Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Какво виждаш?». Следва рубриката «За вашето семейство» и накрая поредицата «С упование в Бога». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Еми Панова, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в началото искам да ви прочета няколко уводни стиха, преди да започнем по същество нашата тема. Деяния на апостолите, 8 глава, 4 до 8 стих, първо. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина обладани от тях, и мнозина парализирани, които си бяха изцелени. Така че настана голяма радост в онзи град. Нека да се спрем сега на още един случай, записан в Деяния на апостолите 9 глава 36 стих. Става въпрос за възкресяването на Тавита. А в Йопе имаше една последователка на име Тавита, което значи сърна. Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния.
В Йоан 1 глава 35 и 46 стихове намираме фраза, която всички много добре познаваме. Ела и виж. Очите са може би най-активният орган на човешкото тяло, но също и най-опасният. Защо? Защото това, което гледаме, се отразява на мисленето ни, на характера ни, на цялото ни същество. И най-важното въздейства върху връзката ни с Христос. Както пише в Притча 23:7, каквито са мислите в душата му, такъв е и той. След като стана ученик на Христос, Филип вика Натанаил с посланието от Йоан 1 глава 45-46 стихове. Филип намира Натанаил и му казва: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и когото писаха пророците. Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му каза: от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: ела и виж. Но предразсъдъците на Натанаил го накара да каже: може ли да излезе нещо добро от Назарет? Филип не пожелава да спори, но отправя една прекрасна покана: ела и виж.
Уважаеми слушатели, задавали сте си въпроса как гледаме? Дали гледаме през завеса от сълзи и причинени от скръб? Дали виждаме не по-далеч от тъмното, като нощ? Дали гледаме през планина от предразсъдъци? Дали гледаме към собствената си праведност? Съдим ли себе си? Дали гледаме с гордостта на правоверни? Гледаме ли към исторически Исус Христос, но за сметка на това да отвръщаме поглед от живия? Като получим покана да отидем и да видим, трябва да тръгнем и то без предразсъдъци, без чувство на собствена праведност, без егоизъм. Религиозната писателка Елън Уайт пише: ако Натанаил се беше доверил на равините за напътствие, никога нямаше да открие Исус. Той стана ученик, като гледаше и преценяваше сам. Много са хората днес, чието предразсъдъци ги отдалечават от доброто. Колко различен би бил резултатът, ако дойдат и видят. Не можем да изпращаме други да отидат и да видят вместо нас. Не можем да се облягаме на нечии чужди преживявания. Трябва да отидем и да видим сами. Колко по-различно би било, ако ти като Натанаил изучава с Божието Слово самостоятелно и се молиш за напътствие от Святия Дух. И тогава и този, който е видял Натанаил под смокинята, ще види и теб. Гледайте не към себе си, а към Христос. И докато гледате по-нависоко от себе си, ще имате ясно усещане за слабостта на човешкото естество и ще се приближавате все повече и повече до Исус Христос. В Евангелието от Матей, 2 глава, мъдреците поглеждат и виждат звезда. Неговата звезда. Защо гледат? Те са едни от първите, които виждат Спасителя. Думите на Ирод към мъдреците съдържат страхотно послание за нас. Това е записано в Евангелието на Матей, 2 глава, 8 стих. Идете, разпитайте внимателно за Него. А вие търсили ли сте Го? Намерили ли сте Го?
Прокаженият, за когато четем в Матей 8 глава, чува добрите новини. На нито един, който е потърсил помощта на Исус Христос, не е било отказано. Той иска да отиде и да види. Решение да намери Спасителя, въпреки че е прокуден от градовете. Прокаженият вярва, че ще срещне Исус покрай някоя планинска пътека. Това е единствената му надежда. И неговата възможност идва. Той чува, че Исус е край езерото. Около него има много хора. От разстояние прокаженият чува само някой от думите му. Вижда как Исус полага ръце върху болните, как куците, слепите, парализираните си тръгват изликуване. Вярата му нараства. Той копнее да се приближи до тълпата. Забраните, които лежат върху него, страхът на хората са забравени. Единствената му мисъл е да бъде изцелен. Той е отвратителна гледка. Болестта е осъкатила тялото му. Когато тълпата го вижда, се отдръпва с ужас. Хората викат един през друг и бързат да се отдалечат от него. Някои се опитват да го спрат, но напразно. Той нито вижда, нито ги чува. Гледа само Божия син. Чува само гласа, който извиква мъртвите в живот. Проправя си път до Исус, пада на колене и вика: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Исус му отговаря: искам, бъди очистен. Колко по-лесно се обезкуражаваме от реакциите на хората. Но забравете за хората, насочете поглед към Исус. Хвърлете се в нозете му и той ще ви отговори: искам, бъди очистен. Промяната ще дойде, защото когато гледаме към него, се променяме.
Подобно на прокажения, и паралитикът от Евангелието на Марк 2 глава е загубил всякаква надежда да оздравее. Неговата болест е резултат от живеене в грях и страданията му са влошени от огризение и горчевина. Той е напълно безпомощен. Не се вижда помощ от никъде и той потъва в отчаяние. Тогава чува за чудните дела на Исус. Чува, че други също толкова грешни и безпомощни като него са излекувани. Дори прокажени са изцелени. Неговите приятели го насърчават да отиде при Исус. Те са готови да го занесат при него. Но надеждата му потъва, когато си спомня как е стигнал до болестта. Той се страхува, че святият лечител не би го допуснал в присъствието си. И все пак, това, което желая най-много, не е физическо изцеление, а да бъдат простени греховете му. Ако можеше да зърне Исус, ако можеше само да го погледне, ако можеше само да получи опрощение, паралитикът би бил доволен да живее или да умре според Божията воля. О, ако само можеше да дойде в присъствието му, няма време за губене. Плътът му вече показва, че не му остава много време. Той моли приятелите си да го занесат при Исус. Но тълпата около къщата е толкова гъста, че те не успяват да стигнат до него. Отново и отново се опитва да си проправят път навътре, но напразно. с неописуемо страдание, той се оглежда наоколо. Може ли да се предаде точно сега, когато Исус е толкова близо? Приятелите му го качват на покрива, отварят дупка в него и го спускат долу при нозете на Исус. Спасителят поглежда в умоляващите очи и разбира. И Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: «Дерзай, синко, прощават ти си греховете». Евангелието на Матей 9 глава 2 стих. Излекуван, опростен. Колко невероятна е Божията любов, смиляваща се над грешния човек. Кой може да се съмнява в спасителната вест? Кой може да пренебрегне неговата милост? Да, паралитикът отива да види и никакви пречки не успяват да го спрат. Това е Божието присъствие. Той е променен. Приятели, имайте смелост. Ако отидете и видите, греховете ви ще бъдат простени.
Матей отива да види и тогава той, презреният бирник, се превръща в един от най-посветилите се ученици на Христос. Апостол Петър толкова отчаяно иска да отиде при своя учител, когато той върви към тях по езерото. Очите му са фокусирани върху него и той се движи лесно по водата. Но когато насочва поглед към нещата около себе си, към вълните, разбиващи се пред него, когато чува виенето на вятъра, започва да се страхува. Поглежда обратно към Исус, но една вълна се е издигнала между него и учителя. Вярата му се разколебава, напуска го и той потъва. Господи, спаси ме! Исус е там и го хваща. Петър поглежда встрани от Христос и изпада в беда. Днес не е времето, когато някой от нас трябва да изпада в беда поради маловерие. Маловерецо, защо се усъмни? Поканата те очаква там. Ела и виж, но някои неща ни пречат да видим. Всяка нечиста мисъл опетнява душата, принизява чувството ни за морал и заличава влиянието на Святия Дух. Замъглява духовното зрение, така че човек не може да вижда Бога. Егоизмът ни пречи да видим Бога. Егоизмът води до смърт. Проблемите ни пречат да видим самия Бог. Забравяме го. Когато торнадо от изкушения се развихря, яростни светкавици страховито бляскат и вълните ни покриват. Ние се борим сами, забравили, че има един, който може да ни помогне. Гордостта ни на правоверни също може да ни попречи да видим Бога. Фарисеите гледат, но не желаят да видят.
До тук обсъдихме какво може да се случи и какво ще се случи, когато отидем и видим. Но какво се случва, когато Исус гледа? Помислете върху следните примери. Лазар е мъртъв. Мария Магдалена коленичи в Исусовите нозе и той пита: къде го положихте? Казват му: Господи, ела и виж. Евангелието на Йоан, 11 глава, 34 стих. От Евангелието на Йоан, пък 11 глава, 39 стих, разбираме за нежеланието на Марта камъкът да бъде отместен от гроба. Естествените закономерности обаче не могат да попречат на Божията работа. Исус дига очи към небето и смъртта си отива. В присъствието на всемогъщия Бог злото няма власт. Исус не позволява нищо да застане между него и чедата му. Той казва на своите ученици за предстоящата си смърт и Петър не може да замълчи. Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. Евангелието на Матей, 16 глава, 22 стих. Исус е принуден да отправи един от най-строгите си укори. Махни се от мен, Сатано! Цитат от Евангелието на Матей, 16 глава, 23 стих. Сатана е застанал между Петър и неговия учител, за да не бъде докоснато сърцето на ученика от Христовото унижение за него. Божиите думи са отправени не към Петър, а към онзи, който се опитва да го отдели от неговия изкупител. Махни се от мен, Сатано! Не се вмъквай повече между мен и моя грешащ служител. Остави ме да застана лице в лице с него, за да му открия тайната на своята любов. В последната книга на Библията, Откровение, четем, че ще го види всяко око. Откровение 1 глава, 7 стих. окото, което отказва да види, няма да може да погледне към Исус. Скъпи приятели, а вашите очи свикнали са да гледат към Бога. Господ е тук и кани всички ни. Кани ни. Елате и вижте.
Доктор Лендел от Нью-Йорк разказва историята за християнин бизнесмен, след като претърпял катастрофа, го закарали в болница. След прегледа се оказало, че му остават само няколко часа живот. Все още бил в съзнание и повикали семейството му. Обърнал се първо към съпругата си. Скъпо моя, ти си най-добрата жена в целия свят. Ти беше до мен през всички тези години. Беше моето вдъхновение. Виждах Божия дух да строи от лицето ти. Обичам те повече сега, отколкото в деня, когато стана моя съпруга. Но трябва да ти кажа, лека нощ, ще се видим пак сутринта. След това най-голямата дъщеря Мери почувствала бащените си ръце върху своите. Мери, ти си нашето първородно дете. Каква голяма радост беше за мен. Много се радвам, че си християнка. Никога не забравяй колко много те обичам. Но лека нощ. Мери, лека нощ. Питър, най-големият син, бил следващият. Гордея се с теб. Толкова си здрав и хубав. Устоявай в добрия път на доброто и благодата. Лека нощ, синко. Лека нощ. Карл бил следващия, но той бил попаднал под лошо влияние. Майка му и баща му били много разочаровани. За момент баща му го подминал, докато говорил на Хети. Мъничката ми, дъщеричка, раждането ти в семейството беше като започването на нов ден. Ти изпълваш сърцата ни с музика. Денят, когато предаде живота си на Исус, беше радост за сърцата ни. Лека нощ, моя дете. Ще се видим сутринта. Тогава бащата извикал Карл до леглото си и със сълзи в очите казал: Карл, ти беше много обещаващ млад мъж. Ние вярвахме, че ще бъдеш почтен човек. Дадохме ти същите възможности, както и на другите, дори повече. Но, синко, ти ни разочарова. Пое по пътя надолу, пренебрегна Божиите предупреждения. О, синко мой, да можеш да знаеш колко много те обичам и сега. С Богом, Карл, с Богом. Карл сграбчал бащената си ръка и проплакал. Татко, защо каза лека нощ на останалите, а с Богом само на мен? Синко, поради простата причина, че всички останали познават и обичат Господа, който ще дойде отново и ще ни събере като семейство, но ти избра своя различен път. С Богом, Карл, с Богом. При смъртния одър на баща си Карл паднал на колене и помолил Бог да прости греховете му. Той искал да има надеждата, че ще срещне баща си отново, ако наистина си бил искрен, синко. Тогава Бог ти е чул и ще те приеме. Благодаря му, че мога да кажа и на теб. Лека нощ, скъпи мой синко. Лека нощ.
Минали години. Карл направил правилният избор. Той станал служител на Евангелието. Приятелю, ако сянката на смъртта се изпречи на пътя ти и трябва да се разделиш с любим човек, дали ще кажеш с Богом или само лека нощ? Господ е тук и те вика. Поканата е и за теб днес. Ела и виж. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Ich höre dann ringe die Ma.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме днешната програма с редовната рубрика «За вашето семейство». Днес ще се опитаме да ви предложим трите най-важни съвета при избора на партньор в живота. Трябва, разбира се, да ги изброим внимателно, а вас моля да размислите внимателно върху тях, защото наистина това са най-важните условия, за да положите една щастлива основа на семейството си. Първото важно нещо, което трябва да ви интересува, е духовната съвместимост. Библията ясно заявява колко важен е принципът на съгласуваната съвместимост. В книгата на пророк Амос, 3 глава, 3 стих, се задава риторичния въпрос: ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? А във второто си послание до Коринтяните, 6 глава, 14 стих, апостол Павел дава следния съвет: не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието? Когато несемейни християни чуят този съвет, понякога им става неприятно, не им харесва. Защо? Най-малкото потенциалните мишени намаляват. Намалява броят на вероятните кандидат-женихи. Реакцията често е следната: я чакай малко, какво, да не би Бог нещо да има лош ден? Аз съм си харесал този човек. Не е християнин, но откъде на къде да не мога да се оженя за него? Все пак, скъпи приятели, ако поразмишлявате сериозно, ще започнете да проумявате мъдростта, която крие този съвет.
Според многобройни изследвания, много по-удовлетворяващи са браковете между хора, споделящи еднакви дълбоки убеждения. А какво по-дълбоко от духовността? Кое навлиза по-дълбоко в човешкото сърце от разбирането и усещането на Божията любов? Някои откликват, отварят сърцето си и казват: «Това променя всичко. Христос ме обича. Той е простил греха ми. Искам да живея заедно с Него в небето». И естествено започват да живеят живота си от тук нататък според това. Ако вие и вашият партньор не изпитвате еднаква любов към скоковете с бънджи, шопинга или колекционирането на редки пеперуди, това е едно. Но съвсем друго е в самия център на вашия живот да е Бог и вашето желание да го радвате, да ходите с Него, да го почитате, да му служите, разгласявайки Неговата доброта. Това е основополагащо за целия ви живот, за това кой сте изобщо. Когато не можете да споделите всичко това с половинката си, става много, много трудно. Има хора, вярващи хора, които се оженват за невярващи. И знаете ли, винаги има някаква болка в сърцата ни за вярващия партньор. Той живее в духовна самота, която неговият невярващ партньор не може да разбере. Съществуват и очевидни, чисто практически различия. Този, който не споделя вашата любов към Бога, няма да разбира защо искате да му отдавате част от времето или парите си. Нещо повече, няма да е способен да разбере сърцето ви, да проумее кое е онова, което ви прави това, което сте. Духовното разделение може да доведе до емоционално разделение, тъй като духовният живот и емоционалният са тясно свързани. Второто важно нещо, с което трябва да се съобразите, създавайки семейство, е съвместимостта на характерите. Този въпрос е жизнено важен. Наистина ли нещо ви свързва? Наистина ли се харесвате? Можете ли да се доверите един на друг? Ако между характерите ви няма съвместимост, вашият брак най-вероятно ще има тежки проблеми. Ако единият, например, е честен, а другият не е чак толкова, това може да доведе до неприятности. Ако единият е верен на посвещението си, а другия не, това може да породи напрежение. Ако единият има разумно отношение към парите, а другият е неразумен, това може да доведе до сериозни пробойни в брака. Ако единият държи истински на сексуалната вярност, а другият не, тогава вече самото съществуване на семейството е изложено на риск. Скъпи приятели, това не са дребни въпроси. Това са гигантски въпроси, такива, които могат да съсипят брака ви. Съвместимостта на характерите определя дали помежду ви ще има доверие. Наистина не можете да си позволите да правите компромиси с това. И третия важен фактор, на който ще обърнем внимание, е емоционалната съвместимост. Това е проявата на взаимно разбиране относно миналото на другия. То ви дава увереност, че никакви тайни осложнения, изникнали от миналото му, няма да ви заплашват в бъдеще. Представете си следното. Празник на влюбените, романтична любовна атмосфера в ресторант. Цветя, приглушена светлина, взаимно привличане. Човекът срещу вас изглежда направо неустоим в блясъка на свещите. А прозаичната истина е, че той е израснал в едно несъвършено семейство при несъвършени родители. Братята и сестрите му далеч не са идеални, а вероятно има и някои доста странни роднини. В повечето фамилии ги има. Нещо повече. Може да се обзаложите, че възлюбеният, в чието очи сега потъвате, не е преминал през живота до тук без проблеми и трудности. Въпросът е: знаете ли какви удари е понесъл? Знаете ли какви поражения са нанесли те върху емоционалния му свят? Как се справя с тях? Възстановил ли се? Дали се задълбочават с времето или напротив избледняват? Емоционално уравновесен ли е или е нестабилен? Ако си купувате къща, разбира се, без съмнение, вие искате подробен доклад за състоянието и направен от специалист. Какво и се е случило през годините? Имало ли е наводнения? Дървените части не са ли нападнати от черви? Основите сигурни ли са? Като че ли не би било зле всеки от потенциалните съпрузи да провежда подобни проучвания за другия и да проверява, разбира се, в кавички казано, миналото му. Най-честно е да ти разреши да огледаш напълно доклада за живота му, преживените травми, поражения, както и направените ремонти. Ето защо преминаването през курс по предбрачно съветване е толкова важно. Това, което се е случило на един човек, е само половината от историята. Другата половина е как се е справил с него. Открито ли споделя всичко? Получавал ли е помощ от някого? Ако е открит, ако охотно споделя проблемите си и не се страхува да се изправи срещу тях, тогава има по-голяма вероятност да прави същото и в брака си с вас, да се изправя смело пред всички проблеми и да ги разрешава. И така, уважаеми слушатели, бъдете мъдри. Използвайте пътеуказателите, които ви предлагаме, като мярка за своите взаимоотношения. Молете се Бог да ви води, да ви помага при вземането на едно от най-важните решения в живота ви. Вземането на окончателно решение не винаги е лесно. Предлагам ви изповедта на една млада жена, да я наречем Мери, а нейният съпруг Джонатан. Ето какво разказва тя. Джонатан и аз се запознахме в църква. Той започна да идва в църквата, в която аз ходех вече 3 години. Когато дойде време да се премести, бяхме имали достатъчно време да разберем, че се харесваме. Той възнамеряваше да учи за проповедник, а щеше и да работи, за да изкарва пари за таксите в колежа. Аз си останах у нас, при родителите ми и моите 4 сестри. Започнахме да си пишем писма. Всъщност това бе същинското начало на връзката ни. В началото си пишехме кратки бележчици, после все по-дълги и по-дълги писма. В началото писмата идваха на всеки 2 седмици, после всяка седмица, после през ден. С всяко следващо привличането помежду ни ставаше все по-силно, а мускулите на пощальона все по-яки. Около 4 месеца след началото на писателската ни дейност, Джонатан започна да кори планове да ми дойде на гости. Възнамеряваше да прекара един уикенд с мен и моето семейство. Връзката ни бе преминала отвъд етапа на обикновеното приятелство, така че истински се вълнувахме от предстоящата среща. И така, той се качи на влака, за да дойде у нас. Само че, без Джонатан да знае, аз си пишех и с Ханс, един младеж от Холандия. В цялата си невинност кореспондирах с него просто за да го насърча и да проявя любезност. Но, четейки писмата ми, той очевидно бе стигнал до заключението, че именно аз съм жената на неговите мечти. И решил да ме изненада с неочаквано посещение. Тръгнал на автостоп от Холандия, чак до моя дом в Англия, за да прекараме заедно един уикенд. И 2 часа след пристигането на Джонатан, пристигна и Ханс от Холандия. Така прекарах един уикенд с двама мъже. И двамата убедени, че аз съм жената на техните мечти. Това събитие се е врязало в паметта ми завинаги, а също и в паметта на Джонатан. В края на уикенда вече бях сигурна в 2 неща. Първо, трябва да престана с писмата. И второ, трябва да направя избор. Джонатан би Ханс. Не ми беше особено трудно да направя този избор. С Джонатан се познавахме достатъчно, за да знаем, че споделяме почти едни и същи ценности. Беше лесно, още и поради това, че от 17-18 годишна възраст се молех на Бог да ми покаже ясно волята си, когато дойде време да реша кой е най-подходящият за мен човек. Молех го да ми дава мъдрост, да ме ръководи, за да взема правилното решение. Днес, след 25 години, мога да заявя: да, аз вярвам, че Бог ми помогна да направя добрия избор. И така, уважаеми слушатели, може би някой от вас вече са направили тази стъпка в живота и тя била успешна. Можете само да кажете слава на Бога за това. Други от вас, може би, не са постигнали чак такъв успех и стъпката не е била добра. И връзката ви преминава през болка и стрес, може би през раздяла, може би дори преживявате развод. А пък други, вероятно, още не сте женени. Да не се ожените, това може да е било ваше съзнателно решение или не. В книгата Битие Бог казва, че не е добре един мъж или една жена да живеят сами. Животът с брачен партньор може да донесе и донася огромно щастие. Въпреки това, ако не сте семейни или пък връзката ви е стигнала до разпадане, това не означава, че трябва да живеете в самота. Бог ще промисли и за вас. Чрез специални приятелства, може би чрез загрижена и любяща църква, може би чрез дълбока връзка с Него. Той купнее всеки от нас да има връзка с Него, семейен или не, така че да чуе думите Му: ето аз съм до теб, ти никога не си сам. Така че днес ви насърчаваме да подхранвате такава връзка с Бога във всички аспекти от живота си, особено ако се намирате в период на избор на партньор. Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «С упование в Бога». В нея ви разказваме биографията на Георг Мюлер. Семейство Мюлер заминават за Съединените щати през август 1877 година с кораба «Сардиниан» с водоизместимост 4000 тона. Не е ясно защо те са настанени в каютата на помощник капитана, която според Сузана е поносима. Въпреки бурите в Атлантическия океан, корабът се движи по разписание и близо до остров Нюфаундланд навлиза в гъста мъгла. Капитан Дъгън е прекарал на мостика цяло денонощие, когато при него идва Георг Мюлер. Капитане, дошъл съм да ви съобщя, че до събота след обед трябва да съм в Квебек. Това е невъзможно, отсича капитанът. Добре тогава, отвръща Мюлер, ако вашият кораб не може да ме откара, Бог ще намери начин да го стори. От 52 години не съм се отмятал от думата си. Нека слезем в кают компанията и се помолим. Капитан Дъгън се пита от коя ли лудница е избягал Мюлер. Знаете ли колко гъста е мъглата, пита го той. Взорът ми е вперен не в гъстата мъгла, а в живия Бог, който направлява всички обстоятелства в живота ми. След това Мюлер пада на колене и се моли с най-обикновени думи. След като свършва, капитанът понечва да се помоли, но проповедникът слага ръка на рамото му. Не е нужно да се молите. Вие не вярвате, че Бог ще ви отговори, но той вече ме е чул и затова е излишно да се молите. Дъгън го поглежда смаян. Капитане, продължава Мюлер, познавам своя Господ от 52 години и през нито един ден царят не се е отвърнал от мен. Изправете се, капитане, отворете вратата и ще видите, че мъглата се разсейва. Капитанът отваря вратата. Мъглата наистина се е вдигнала. Той разказва тази случка многократно през дългата си служба като капитан на кораба Сардиниан и след време един известен проповедник го описва като един от най-благочестивите хора, които е срещал. Когато наближават Квебек, корабът дава топовни изстрели, за да извести, че пристига. В хотел Сейнт Луис Мюлер го очаква цяла купчина покани да проповядва. Преди да поеме на юг към Нью-Йорк, семейството намира време да посети Ниагарския водопад. Георг и Сузана са разочаровани от гледката в далечината. След като достигат до водопада, те се качват по стълба до остров Луна и застанали на ръба на бездната на американския водопад, са възхитени от величието на спускащата се стътен вода. Това надминава очакванията ни, казват си те. Вероятно е най-величественият водопад на Земята. Оказва се, че грешат. Само след няколко минути съзират огромния водопад Хоршу от към канадския бряг, който се спуска от голяма височина към пропаст, наподобяваща врящ казан. Сузана и Георг
се любуват на Ниагарския водопад, който се спуска от каменните зъбери и гранитни блокове. Водната стихия се пени и пръска хиляди капки като вихрен шеметен танц, сякаш се устремила главоломно към бездната. На 9 септември в църквата на доктор Талмич, която е една от най-големите в щатите, преподобният професор Туинг представя Мюлер пред патството. Гостът от Бристол проповядва в продължение на 45 минути. След вечерната служба, една възпитаничка на Ашли Даун, която се омъжила и живее в щатите, поздравява лично семейство Мюлер. Мюлер изнася около 50 проповеди в Бруклин и Нью-Йорк, дори говори на немски пред голямата германска общност. След това заминава с жена си за Бостън, където има уговорка да проповядва в църквата на Муди, огромна сграда с аудитория от 7000 души. Мюлер проповядва два пъти в старата презвитерианска църква Нюбърипорт, основана от Джордж Уайтфилд, и раздвижва духовете, като чете от личната библия на великия мъж, чиято биография прочел преди 40 години. Никой досега не се е докосвал до книгата. Мюлер говори от амвона, разположен точно над мястото, където е погребен Уайтфилд. «Скъпи братко, Бог те е изпратил в Америка», възкликва един пастир, след като той проповядвал в църквата на доктор Мичел във Вашингтон. «Тъкмо от това се нуждаем, послание, което да събуди заспалите християни и да разтърси невярващите. Бог те е пратил в Америка, сигурен съм в това». И така, скъпи приятели, семейство Мюлер получава официална покана за посещение в Белия дом за 9:30 сутринта на 10 януари 1878 година от президента Хейс и неговата съпруга. «Посрещнаха ни много любезно», разказва Сузана, «и след като ни разпитаха за работата ни в Англия, президентът проведе половин часов разговор с Георг. След това господин Хейс ни разведе из Белия дом, огромна старинна сграда, показа ни покоите на държавния глава и много интересни предмети, съхранявани в президентската резиденция». Мюлер прекарва три уморителни седмици във Вашингтон, често проповядва по два пъти на ден, но заедно с жена си намира време да изкачи 4000 стъпала до последния етаж на Конгреса, за да се полюбува на гледката. От Вашингтон той отива в Сейлем, щата Вирджиния, в Алегенските планини, където се оказва, че славата на Мюлер го е изпреварила. В лутеранската църква са се стекли стотици младежи, повечето студенти в университета Руанок и от богословската семинария. Мнозина от тях се тълпят на входа, докато други седят плътно един до друг около амвона. На балкона няма къде игла да падне. Други младежи бяха застанали на най-невероятни места, така щото главите им се опираха в тавана, а пред предните седалки на балкона бяха накацали няколко мълчугана, които клатеха кръчета и бяха опасно близо до главите на хората долу. Руан Нолкският колежански вестник пише в уводната си статия със заглавия преподобният Георг Мюлер в броя си от януари 1878 година следното. Този благочестив човек, широко известен като основател на сиропиталището в Бристол, Англия, и автор на книгата «Живот с вяра», ни посети тези дни. Висок е към 1,80 м, с сребристо-бяла кадрава коса, пристъпва уверено и напето, а стойката му е стегната по-военному. Лицето му носи отличителните черти на немската раса, а изображението му сияе от радост и свещена увереност. Основна тема в проповедта му бяха грешните и праведните молитви. Грешно е да се молите от себични подбуди. Праведната молитва има три отличителни черти. С нея желаеш да прославиш Бога, с нея изповядваш своята нищожност и възвеличаваш Исуса Христа, и трето да вярваш, че наистина ще получиш онова, което искаш. сетне семейството пропътува 600 км, за да отиде в Колумбия, щата Южна Каролина, където отсядал главния съдия Уилърд. Господин Уилърд отвежда Георг и Сузана в сградата на местния парламент и ги запознава с губернатора и държавния секретар. Мюлер открива с молитва сесията на долната камера. В края на февруари семейство Мюлер се качват на речния параход Бриджтаун и започват изтощително пътуване надолу по течението на река Савана към Джаксънвил, а корабът често засяда в плечините. В Джаксънвил са се събрали много вярващи, дошли да чуят Мюлер. Според някои, това е най-голямото множество, стичало се някога в града. След службите в Монтгомери и Ню Орлианс, храброто семейство се качва на парахода Джон Скъдър за дълго пътешествие по течението на Мисисипи чак до град Мемфис. Макар че кухнята на кораба е превъзходна, Георг и Сузана не след дълго откриват със свито сърце, че на палубата няма прясна питейна вода, ако не се брои матилката в реката. Тя е толкова мръсна и тинеста, че пада с дебела утайка на дъното на чашата. Клетите Георг и Сузана все не могат да решат дали да я пият или да я преваряват, като правят с нея чай или кафе. Накрая си поръчват кани след, които топят, смесват ги с вода, за да притъпят студа и пият получената напитка. Мюлер проповядва на всички пътници, цветнокожи слуги и унеси от екипажа, които са свободни. Скоро установява, че пътниците са предимно хора, отдадени на забавленията, които се веселят с песни, танци и игри на карти. Нямаше отърване от тях, понеже виждахме и чувахме от каютата всичко, което ставаше. Ако семейство Мюлер бяха пътували 10 години по-късно, вероятно щяха да се смущават от джаз съставите на Ню Орлианс, които не след дълго ще станат популярни. На 18 април 1878 година семейството става в 5:30 сутринта и поема на дълго пътешествие от Сейнт Луис до Сан Франциско, които отстоят на около 3800 км. Пътуват в самостоятелно купе в Пулманов вагон, което дори Сузана нарича комфортно и с всички удобства за спане. Първата сутрин, когато спират за закуска в Куинсил Блъвс, се срещат с голяма група преселници, поели към Калифорния, сред които разпространяват религиозни брошури. След град Омаха и щата Небраска поемат през прериите и известно време Сузана не проумява защо влакът пъпли с 20 км в час. Накрая разбира, че изкачват планински възвишения високи стотици метри. По едно време локомотивът прегрява и се поврежда, а пътниците слизат да се полюбуват на невероятната гледка. Мюлер и жена му виждат в това възможност да раздават религиозните брошури. Скоро повредата криволяво е отстранена и влакът потегля, пълзейки към гара Шърман, разположена най-високо в целия свят, където камъните се пукат от студ, а преспите са с човешки бой. Когато пристигат в град Уелс, виждат няколко групички индианци, заметнати с ярко-червени одеяла и вълнени раирани понча във всички цветове на дъгата. Тогава все още няма телевизионни уестърни, затова госпожа Мюлер се прехласва по странните им капели, окичени с пера и широки панделки, отбелязва, че лицата им бяха изрисувани в пурпур. Сутринта на 23 април, малко след като се пуква зората, те зърват за пръв път Калифорния. Пред нас се откри великолепна, неописуемо величествена гледка. Високо над гара Самит в небесата се възправиха безчет планински върхове. Слънцето грееше ослепително, озаряваше белия сняг, който сияеше. Навред около нас зееха дълбоки пропасти, проливи и клисури. Скатовете на планините бяха обрасли с множество борове и ели. Гледката ставаше още по-прелесна, когато погледнеш надолу към долините, покрити с най-точния зеленина. В 8 часа Шафнерът чукна на вратата на купето. «Кейп Хорн!» – провиква се той. Пътниците скачат на крака и се втурват към прозорците, откъдето виждат, че влакът пъпли покрай урва дълбока около 750 метра. През проломът на преселниците те се спускат към Калифорния. Става по-топло и Сузана вижда, че нивите са покрити с трева, осеяна с красиви полски цветя на цъфтели, диви рози, гераниум и милиони калифорнийски макове, които с ярко-жълтите си почти оранжеви цветове затулваха всички останали цветя. «Тук в Калифорния сяка за пръв път виждам цветя», провиква се един от пътниците. На гара Оукланд в Сан-Франциско ги посрещат двама приятели, които ги изпращат до кораба «Ел Капитан», който ги превозва до другата страна на залива Сан-Франциско. След това семейство Мюллер се настаняват в апартамента в хотел Палис, резервиран от техните приятели. През първата си неделя в Калифорния Мюллер проповядва пред 2000 души в Презвитерианската църква на улица Тайлър. Във вторник един приятел ги развежда с кабриолет из града. Семейство Мюллер се разхождат по плажа и усещат полъха на Тихия океан. После, както си спомня Сузана, нашият приятел ни заведе в Клиф Хаус, хотел на висок зъбър с изглед към океана, където от един балкон се полюбувахме на големите гривести тюлени, излегнали се на издадените над водата скали. Виждаха се стотици от тези причудливи земноводни животни с остри глави и лъскави хлъзгави туловища. На масата им в Клиф Хаус идва един келнер. Моля да ви се представя. Господин Мюллер, брат съм на Ема Еванс, момиченце, израсло в Ашли Даун. Преди години в Бристол често съм слушал вашите проповеди. Слушал съм ви и тук, в Съединените щати, и много се радвам, че ви познах. Преди да си тръгнат, сервитьорът им поднася букет цветя. В Окланд всички големи църкви отменят своите служби, за да могат вярващите да чуят Мюллер, който ще проповядва в Първа Презвитерианска църква. Там се стича такова множество, че доста от желаещите да влязат остават отвън и така и не успяват да чуят проповедта на Мюллер, който говори върху 22 до 26 стихове от 3 глава на Плача на Еремия. Присъствах на славна служба, казва след това един пастир на Мюллер. В Сан-Хосе той получава писмо от жена, чиято дъщеря е повярвала в Христос на 14 години, но 2 години по-късно се увлякла по спиритизма, към който се е пристрастила от 9 години. В Сан-Франциско чела няколко проповеди на Мюллер и една от тях я смаяла. Вие сте първият човек през тези 9 години, открил път към сърцето и пише майката. Дъщеря ми твърди, че не би пропуснала тази проповед и за 100 долара. След като проповядва в Сан-Хосе и Стоктън, Мюллер има нужда от почивка и приема поканата да посети Йосемитската долина. Предупреждават ги, че пътуването в Калифорния с дилижанс е преживяване, което никога няма да забравят. Кучияшът беше обезумял, казва Сузана, след като идва на себе си. Караше бясно по разбити и равни пътища през баири и на надолнища. Минахме през огромен камък, после се блъснахме в друг, а когато се спускахме по нанадолнището, нашия човек изобщо не използва юздите. Безспорно беше опитен, не знаеше какво е страх, но ние като трезво мислещи хора, не свикнали с такива премеждия, искахме всичко да приключи час по-скоро и се молехме да пристигнем здрави и читави, без наранявания и счупени кости. Господ се смили за нас и пристигнахме поживо поздраво в хотел Приист, където отседнахме. Бяхме пътували цели 11 часа и половина и веднага си легнахме. След 3 дни в Йосемитската долина Мюллер и Сузана стават в 4:30 сутринта и поемат обратно с десетина пътници на дилижанс, теглен от 5 коня. В 4 след обед наближават каруца с мъж и жена, които отбиват за да сторят път на дилижанса. Най-неочаквано жената скача на крака. «Вие да не сте Георг Мюллер?» «Да». Искам да ви стисна ръката, господине. Прочетох вашата книга «Живот с вяра» и тя бе огромно благословение за душата ми. Георг и Сузана се показват през прозореца, за да се ръкуват с жената и нейния съпруг. Молете се за мен, провиква се непознатата след дилижанса. В Солт Лейк Сити, крепостта на мормоните, Мюллер и Сузана посещават къщата, където някога е живял основателят на мормонството Бригам Янг. Погребан е в невзрачен, занемарен гроб в задния двор, а върху надгробната плоча има надпис, който ние обаче не си направихме труда да прочетем, записва ехидно Сузана. Мюллер проповядва в методистката църква пред множество богомолци, сред които има и мормони. В края на юни те се качват на кораба Адриатик и се отправят за Ливерпул, след като Мюллер е проповядвал над 300 пъти и е изминал повече от 3000 км. Обиколката е продължила цяла година и на 8 юли, след като пристигнахме в 4:30 с открит файтон на хълма Ашли, ни чакаше цялото детско воинство, заедно с почти всички помощници в сиропиталището. Докато приближавахме, пише Сузана, мълчуганите ни поздравяваха с радостни възгласи, а момичетата махаха с кърпички, решени да ни посрещнат като царе. Пред входа на дом номер 3 около нас се струпа голям орляк дечурлига, които с радост ни приветстваха, завършва разказа от биографията на Мюллер за посещението му в Съединените щати.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.